В эфире программа «Свобода у тюрьмы». Добрый день, вас святая Елена Струве. Віншуємо усіх тих, хто у гэты час знаходзіцца ў няволі, а таксама іх сваякоў і блізкіх з калядамі і навагоддзям. Жадаем, каб у наступным 2012 яны сустрэлі гэтыя святы разам. Сярод сённяшніх тэмаў. Калі здзекі адбываецца над палітвязнямі, то што ж адбываецца з астатнімі зняволенымі? Чаму для наведання каханага за кратамі патрэбны штамп у пашпарце з допісаў у праграму? Шлюб за кратамі, інтэрв'ю жонкай Мікола Статкевіча Марынай Адамовіч. Як святкуюць каляды ў турмах еўразвязу і Беларусі? Нам можна напісаць на адрес 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам.
Зваротная сувязь.
У гэтыя дні святочнае віншыванне трымалі і мы, аўтары праграмы «Свабода ў турмах», Мінчук Андрэй, які днямі вызваліўся з адной з папраўчых устаноў Беларусі, напісаў, што дзякуючы падпольнаму мабільніку, ён нерэдка заходзіў на сайт нашай праграмы непасрэдна ў зоне. У сваім допісу ён піша.
Хачу павіншаваць вас надыходзячым Новым годам ды калядамі. Таксама падзякаваць вам за тое, што вы неабыякавыя не толькі да лёсу палітвязняў, але і іншых кінуты за краты нікому невядомых людзей, якія штодня адваёўваюць сабе права быць свабоднымі ў вязніцах. І яшчэ у шэрагу СМІ была інфармацыя аб тым, што ў асобных калоніях існуюць напружаныя ўзаемаадносіны паміж палітычнымі і асобнымі крымінальнікамі, што з боку гэтых крымінальнікаў сыходзіць небяспека ў дачыненні да палітычных. Такое можа быць. Аднак у большасці асуджаных палітвязні карыстаюцца сапраўднай падтрымкай, ад маўклівага разумення да канкрэтнай дапамогі. Тыя, якія хочуць справакаваць палітвязняў, з'яўляюцца ўкаранёнымі ў нашы шэрагі памочнікамі сілавых органаў. І калі яны паспрабуюць нанесці хоць нейкую шкоду палізняволеным, іх разарвуць тут жа на зоне самі зэкі.
Яшчэ адно віншаванне, адрасаванае жонцы і дачцэ Міколы Аўтуховіча ад землякоў палітвязня.
Мілыя жанчыны, я в захапленні ад вашай мужнасці. Трымайцеся, дай Бог вам моцы. Жадаю, каб у новым годзе ваша сям'я была разам і каб месца Мікалая занялі тыя, за каго ён сёння так моцна пакутуе. Верым, што імем вашага мужа і бацькі назавуць вуліцу ў Ваўкавыску. На такіх людзях, як Мікалай, трымаецца наша зямля.
Аўтары іншых допісаў выказваюць занепакоенасць, што да стану здароўя палітвязня. Цягам апошніх двух месяцаў адміністрацыя калоніі двойчы карала асуджанага утрыманнем у штрафным ізалятары, а цяпер засадзіла на месяц у памяшканне камернага тыпу, пасля чаго Аўтуховіча можа чакаць новы суд і крытая турма, піша адзін з сядзельцаў івацэвіцкай калоніі. Паводле ягоных словаў,
тое, што 11 снежня Аўтухович ускрыўся, а перад гэтым правёў галадоўку ў ШЗА, азначае, што ў яго не было іншага выбару. Калі ў няволі хочаш захаваць годнасць, мусіш быць гатовым да ўчынкаў экстрэмальных. Прэсінг, які апошнім часам чыніўся адміністрацыі да гэтага мужнага і годнага чалавека, быў надзвычайным. Да Мікалая нярэдка звяртаюцца асуджаныя з просьбай дапамагчы скласці скаргу ў дэпартамент выканання пакарання, ў пракуратуру, СМІ. Сярод іх і збіты ментамі зняволены Т. Пасля таго, як сведчанні вязня былі змешчаныя на свабодзе да іншых сайтах, а яго справай пачалі займацца праваабаронцы платформы, Т у размове з адміністрацыяй адмовіўся ад сваіх словаў. Маўляў, гэта Мікалай навучыў яго і лжасведчыць. А Мікалай Аўтухович як быў, так і застаецца прастадушным, шчырым чалавекам, з абвостраным пачуццём справядлівасці, які жадае дапамагчы ўсім.
А вось радкі з ліста Юрыя.
На жаль, усе гэтыя паведамленні, якія з такой цяжкасцю трапляюць на волю, сустракаюць куды менш каментароў ды водгукаў, чым артыкулы пра ўкраінскіх феміністак. Мы ўсе абураемся самаўпраствам беларускіх уладаў над гэтымі жанчынамі, але куды менш рэагуем на тое, што робіць гэты рэжым у месцах пазбаўлення волі. Калі здзекі адбываюцца над палітвязнямі, то што ж адбываецца з астатнімі зняволенымі? Асабіста мне становіцца жудасна, калі я ўяўляю гэтыя здзекі.
У ефіры «Свабода ў турмах», з вамі Алена Струве. Працягваем праграму. Ці варта нашым вольным грамадзянам наведваць турмы з экскурсіямі ці дабрачыннымі місіямі, як гэта робіцца асабліва ў гэтыя перадсвяточныя дні ў многіх краінах еўразвязу? З такім пытанням наш корэспандэнт звярнуўся да мінакоў на вуліцах Магілеву.
В наших тюрьмах это зрелище будет не... Я бы не пошла. Чисто интуитивно я могу предполагать, что там вообще происходит, особенно после последней публикации в свободной прессе. Нет смысла в этом.
Было бы неплохо. Желающие бы нашли. А можно даже было в целях учебной программы посещать.
А я был от школы МЧС. Для несовершеннолетних. Страшно. Я бы не хотел точно туда попадать.
Нет, я считаю, не стоит. А что-то можно почерпнуть. Я в оккупацию оставалась одна. И в немецком в доме была. Мы тут жили, условия тюрьмы были приближены.
С удовольствием бы сходил. Когда сам побываешь вот в этой шкуре, совсем по-другому видится.
Зачем обычным людям в тюрьме бывать? Я бы не хотела там оказаться вообще.
Я бы сходила на экскурсию, посмотрела бы, как они живут. А вдруг бы предложили бы, чтобы условия какие-нибудь лучше? Мы же не знаем, как они живут, чем они питаются.
Да, ну, чтобы видели, что это такое, чтобы задумывались, что не надо такого делать. Ну, сходил бы, посмотрел бы. Насколько там суровые законы.
Конечно, интересно людям посмотреть. Ну, чтобы не повторяли ошибки, чтобы они понимали ситуацию. А там можно поговорить с людьми? Люди поговорили, но всякого. Не зарекайся от сумы и тюрьмы.
Нет, конечно, потому что я там был уже.
Это надо делать в юношеском подростковом возрасте, когда у людей есть выбор, что им выбрать на будущее. Посмотрят, как не надо жить. В молодости мечтают о хорошей жизни, ну, никак не о тюрьме. А сама бы не пошла. Мне хватает тюрьмы в нашей жизни.
Зворотная связь.
А зараз допіс на зусім іншую тэму. Чаму наведваць блізкага каханага чалавека ў вязніцы можна толькі са штампам у пашпарце? Пра гэта пытаецца Светлана. У бабруйскай калёне адбывае пакаранне яе каханы Сергей. Светлана не разумее, на якіх маральных прынцыпах грунтуецца беларуская дзяржава.
Адзін з супрацоўнікаў турэмнай адміністрацыі патлумачыў мне, што гэткім чынам у папраўчых установах нібыта змагаюцца з распустай. Маўляў, раней нярэдка здаралася такое, калі мужык замест таго, каб задавольвацца адной жанчынай, якая ездзіць да яго ды чакае, пачынаў шукаць разнастайнасці. У выніку яго магла наведваць як законная жонка, так і пара-тройка каханак. А што ж тады вартаўнікі маральнасці не ўбачаць паралеляў на волі? Сам кіраўнік дзяржавы адкрыта дэманструе не толькі суайчыннікам, але і ўсяму свету сваё імкненне да разнастайнасці. Ці не думаюць вартаўнікі маральнасці і пра тое, што пры забароне маладым мужчынам кантактаў з супрацьлеглым полам можа ўзнікнуць іншая распуста. Маю на ўвазе такія мужчынскія турэмныя гульні, як апушчэнне, сексуальны гвалт. У мяне толькі два спосабы ўбачыць каханага. Выходзіць за яго замуж або рэгулярна кідацца ў ногі начальніку папраўчай калоніі, каб папрасіцца на кароткае спатканне. А што такое кароткае спатканне праз шкло і тэлефонную слухаўку у параўнанні з магчымасцю трое сутак пабыць удвох з дарагім табе чалавекам? Чула, што ў турмах цывілізаваных краін для таго, каб атрымаць спатканне блізкім людзям, зусім не патрэбныя штампы ў пашпартах. Можа, там мараль горшая за беларускую?
Так написала нам Светлана, а теперь про шлюп у калёні и про тых, для кого эта подзея стала самой счастливой у адыходзячым годзе. Я маю на увазе семью Миколы Статкевича и Марыны Адамович. Зразумела, что подобное веселье проходит без крыка у горка, на им не присутничают ани светки с боку жениха, ды невесты, ани близкие молодых. Сама ж процедура регистрации шлюба у калёні звычайно должится хвилину-другую, и уже после этой формации молодым, як у выпадку з Адамовіч і Статкевічам, дазваляюць пабыць разам за кратамі ажно суткі. Як доўга вы змагаліся за рэгістрацыю і ці бачыце вы нейкі знак у тым, што сталі мужам і жонкай напярэдадні каляд, навагоддзя, гадавіны плошчы, пацікавіўся Андрэй Белагубаў у Марыны Адамовіч.
За эту так званую процедуру мы змагались амаль год. Документы мне пришли с колонии. Заява с заверенным подписом Николая Викторовича. 29 листопада. На завтра ж я ее завезла в шкло назад. Регистрация шлюбов у колонии отбывается один раз в месяц. Это третий авторок месяц. Ну, я как раз припал на 20-го. Когда там кто-нибудь что-нибудь выгадывал, это только не я. У меня было, абы худшей, абы была можливость его побачить.
Ти отчувалася у колонии, что надыходят святы?
Навод на мёку ніякага на свята не было у гэтых помешканнях, не глядзячы на тое, что яны помешканні для доўгатэрміновых спатканняў. Там и не было всяких помешканняў, уласна кажучы. Это были только рамка, контрольно-пропускный пункт своего рода, покой для догляду рэчаў, у якім там знаходзяцца толькі два этих сталы, куда распадаюцца рэчы.
Супрацоўнікі калоніі ці павіншавалі вас с регистрацией шлюбу с надыходзячымі святамі?
Не буду казаць, потому что разброты шатання у галаве не буду казаць, но але прынамсі рэчам я вынесі дапамагаць.
Ці шчаслівыя вы, што сталі жонкай палітвязня Статкевіча?
Чуванне шчаслівасці на мяне ніколі не пакідала, нават не гледзячы на вот гэтыя мярзотныя умовы апошняга года. У дадзеным выпадку ішло змаганне за права бачыць яго, да права дапамагаць яму. У мяне ўвесь час спрабавалі адабраць. Гэтага штампу ў паспарце патрабавалася для мяне менавіта, каб дапамагчы Мікалаю Вікторавічу.
А Мікалай Вікторавіч, ці шчаслівы ён, як лічыце?
У яго і у мяне было одно адчуванне. Мы шчаслівыя, што мы побачылі адзін аднаго. Мы побачылі адзін аднаго ўпершыню за год, калі не лічыць адзінага спаткання, якое мы мелі праз шкло за КДБ. Мы як быццам бы працягвалі нашу старую размову, як быццам бы нічога не адбылося, як быццам бы гэтага года не было. Мы вярнуліся да старога заўсёднага нашага дыялогу, нібыта да заўсёднага нашага жыцця.
Пасля рэгістрацыі шлюбу адміністрацыя першапачаткова дазволіла маладым пабыць разам меней за суткі. Аднак потым усё ж накінула сужанцам некалькі гадзінаў. На волі Марыну Адамовіч сустракалі не толькі журналісты, праваабаронцы ды тыя, хто прыехаў павіншаваць яе, але і два дзясяткі міліцыянтаў, супрацоўнікаў калоніі ды людзей у цывільным. Яны баранілі турму, відаць, ад штурму.
У турмах іншых краін.
Калі ўзяць турмы краін еўразвязу, то тут каляды, свята, да якога рыхтуецца вялікая колькасць людзей. Зразумела, самі вязні, іх сваякі, блізкія, сябры, таксама святары, турэмны персанал, ахоўнікі, псіхолагі, сацыяльныя педагогі, кухары, прадстаўнікі розных грамадскіх арганізацый. Так, у італьянскіх вязніцах, дзе за перапоўненасці агульнага скарачэння фінансавання зняволеныя сёлета жывуць у больш складаных умовах, чым раней, каталіцкія суполкі гэтымі днямі раздавалі гуманітарную дапамогу арыштантам. У турэмных памяшканнях зняволеныя маглі выбраць сабе абутак, знайсці неабходнага памеру адзення. Людзі за кратамі адчувалі, што яны не забытыя. Асабліва тыя, якія не маюць аніякай падтрымкі і адчуваюць патрэбу нават у рэчах першай неабходнасці. Як кажуць у суполцы святога Егідія, адной з ініцыятываў, якая прывезла ў турмы вялікую колькасць такіх падарункаў, падобныя момы ты становіцца святам і пачаткам новай дружбы паміж людзьмі па абодва бакі турэмнага плоту. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг расповеду пра святкаванне калядаў у турмах еўразвязу і Беларусі неўзабаве.